habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen khamiis ah 30 bisha maaj ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com. waxaa idinla socodsiinaya barnaamijka caawa iyo dunida anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad idaacaddeena caawa iyo dunida ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo amaro adag ka soo saartay dhibaato magaalada muqdisho ay ku qabto mooto bajaajta oo ku soo badanaysa.
laga bilaabo 1 bisha abriil ee sanadkan 2023 waxaa la hakiyey soo dejinta mooto bajaajta, mootada 2 lugood leh iyo mooto gaari. sidoo kalena waxaa laga hortegayaa meel kasta oo laga soo dejiyo oo ka mid a dekedaha dalka ilaa amar dambe. qodobka labaad
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno waxaa ku soo biirista waddamada safka hore ee wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab uu ka dhigan yahay.
dowladda Kenya iyo dowladda Ethiopiana isku aragti ma aha arrimaha Gedo iyo Jubbaland. marka way dhici kartaa in maaragtay xisadooyinkaas ay maaragtay ay soo laba kacleeyaan mar kale, way dhici kartaa.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan warbixin iyo falanqayn ku saabsan dadka aan caddaanka ahayn ee dalka UK ee ka qabtay jagooyinka sarsare. barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. mid ka mid a saraakiisha caafimaadka ee gobolka Sfax ee dalka Tunisia ayaa ka digay in goobaha caafimaadka ee maxalliga ah ay buux dhaafiyeen tirada miidadka muhaajiriinta afrikaanka ah ee laga soo saaray badda kadib markii doonyihii ay la socdeen maalmihii lasoo dhaafay ay burbureen. warbixin ay dadku daabacday bogga ay ku leedahay Twitterka kuna qornay luqadda Ingiliishka islamarkaana lagu daabacay mareegaha internetka ayaa wakaaladda wararka ee Tunis ee Wat oo kasoo xigatay agaasimaha gobolka ee wasaaradda caafimaadka Hatim Sharif ayaa sheegtay in tallaagada meydka ee cisbitaalka caasimada gobolka Sfax la dhigay meydka 24 qof, tiradaasi oo ka badan intii marka hore loogu talagalay inay qaado oo ahayd 30 qof oo keliya. mas-uuliyiinta Tunisia ayaa ka digay in marka uu soo dhowaado xagaaga xawliga iskudayga socdaalka sharci darada ee badda uu sii kordhi doono, burburka dooniyuhuna ay sii badan doonaan. ugu yaraan 29 ka mid a tahriibayaashan ayaa ku dhintay dhowr maalmood ka hor kadib markii doontii ay la socdeen ay degtay xilli ay isku dayayeen inay ka gudbaan badda Mediterraneanka iyagoo ka soo raacay dooniyaha gobolka Sfax ee dalka Tunisia kuna sii jeeday dalka Talyaaniga. maleeshiyada Taalibaan ayaa weerar ku dilay 4 askari oo booliis ah iyaga oo la beegsaday gaadi ay la socdeen bam wadada dhinaceeda lagu aasay. 6 qof oo kale ama 6 askari oo kale ayaa ku dhaawacmay weerarkan oo ay ku qaadeen saldhig booliis oo ku yaala waqooyi galbeed ee Pakistan saakoo Khamiisa, sida ay sheegeen booliiska iyo fallaagada. gaariga qaraxa lala eegtay ayaa siday ciidan gurmad ah oo loo diray in ay ka jawaabaan weerarka lagu qaaday saldhigga booliiska ee Laki Marawad oo ah magaalo ku taal gobolka Khaybar Baktunkwa ee xadka lale Afghanistan. Ashfaq Khan oo ah sarkaal ka tirsan booliiska deegaanka ayaa sheegay in uu socdo baaritaan lagu baadigoobayo kooxihii hubaysnaa ee weerarka ku qaaday saldhigga booliiska ee Laki Marawad kadibna qaraxan bam la beegsaday gaariga booliiska ee gurmadka. ra-iisul wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif ayaa cambaariyey weerarka isagoo sheegay in uu ka murugooday saraakiisha la beegsaday ee shahiiday, wuxuuna sheegay in saraakiisha booliiska oo naftooda u huray dagaalka ka dhanka argagixisnimada ay tahay mid aan la ilaawi karin. boqorka dalka Britain boqor Charles ayaa Khamiista maanta u sheegay mudanayaasha baarlamaanka ee Jarmalka in halis ay soo wajahday ammaanka Yurub, isagoo intaa ku daray in ay geesinimo ka qaadayaan midnimadooda xilli uu weli socdo duulaanka uu Ruushku ku qaadayo Ukraine. Charles oo ku jira booqashadiisii ugu horreysay ee dibadda uu ku tago tan iyo markii uu talada dhaxlay ayaa sidoo kale sheegay in aafooyinka colaadaha ay ku soo noqdeen qaaradda Yurub. Dagaalka ka dhanka ee Ukraine uu dhibaatooyin ba'an oo aan la qiyaasi karin ku keenay dad badan oo aan waxba galabsan. Boqor Charles oo noqonaya boqorkii ugu horreeyay Britain ah ee khudbad ka jeediya baarlamaanka Jarmalka ayaa waxaa kale uu carabo carabka ku dhuftay in dagaalka uu keenay dhimasho badan iyo barakac baahsan iyo in lagu tuntay karaamadii dadka iyo xorriyadda taasoo khatar gelisay ammaanka Yurub iyo qiyamkii dimuqraadiyadda. Warbaahinta rasmiga ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in madaxweynaha dalkaasi Maxamed bin Zayed uu wiilkiisa ugu weyn Khalid bin Maxamed u magacaabay dhaxal sugaha Imaaraadda Abu Dhabi, isagoo sidoo kale wiilal kale oo u dhalayna u magacaabay xilal sare. Maxamed bin Zayed ayaa sidoo kale u magacaabay walaalkii Sheikh Mansuur bin Zayed inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Imaaraadka, isagoo xilkaasi la wadaagi doona xaakimka Dubay Maxamed bin Rashid Al Maktoum. Maxamed bin Zayed ayaa sidoo kale u magacaabay laba nin oo walaalihiis ah oo kala ah Hazaac bin Zayed iyo Taxnuun bin Zayed in ay noqdaan ku-xigeenada Amiirka Abu Dhabi. Waxaa la rumaysan yahay in go'aanadii ugu dambeeyey ay xoojinayaan awoodda dhexe ee Abu Dhabi oo ah caasimada siyaasadda ee dalka isku-tagga Imaaraadka Carabta, taasoo ay ugu wacan tahay hantida faraha badan ee saliidda ee ay Imaaraaddaasi hodanka ku tahay. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Magaalada Muqdisho waxaa waayadan dhibaato ay ku qabtay ciriiriga wadooyinka ee ka dhasha kumanaan mooto bajaaj ah oo magaalada ka dhex shaqeeya. Haddaba maanta ayaa golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kulankoodii toddobaadlaha ku yeeshay magaalada Muqdisho waxa ay ka soo saareen go'aamo adag oo ku aadan noocyada kala duwan ee mootooyinka. Saynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan inooga soo dirtay Muqdisho.
Kulanka golaha wasiirada uu shirgudoominayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa warbixin looga dhageystay guddi loo xil saaray in uu ka soo tala bixiyo sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka ay la kulmaan darawallada ku shaqeysta mooto bajaajta magaalada Muqdisho. Guddigaas oo soo bandhigay baaritaano iyo daraasad ka kooban 18 qodob oo la xiriira xal u helidda dhibaatooyinka sida gaarka ah ula kulmaan bajaajleyda Muqdisho. Afayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa gabagabadii kulanka ka hadlay go'aanno golaha wasiirada ka soo baxay, kaasi oo gabi ahaanba lagu hakiyay laga bilaabo 1 bisha Abriil soo dejinta mooto bajaajta.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada oo shirgudoominayay ra'iisul wasaare mudane Xamse Cabdi Barre ayaa waxa maanta uu soo saaray go'aan muhiim ah oo ah qaraar gola wasiiro oo ku saabsan nidaaminta gaadiidka mooto bajaajta. Sidoo kale shirku waxa uu ansixiyey hindise sharciyeed iyo 2 heshiis oo caalami ah iyo 2 xeer nidaamiyeed. Kadib dhibaatooyinkii amni darro ee ka dhacay magaalada Muqdisho bishii February ee saameeyey wadayaasha gaadiidka bajaajleyda iyo guud ahaanba amniga caasimadda, ayaa ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ka damqanayay islamarkaana ka jawaabayay cabashada shacabka Soomaaliyeed waxaa islamarkiiba uu magacaabay 2 bishan March guddi heer wasiira ah iyo gobolka Banaadir oo markaasi wax ka qabanaya sidii looga hortegi lahaa loona sugi lahaa amniga caasimadda islamarkaana dhibaatooyinka soo noqnoqday ee bajaajleyda wax looga qaban lahaa. Guddigaasi waxa ay la kulmeen guddiga gaadiidleyda ee bajaajleyda iyo ganacsatada iyo hay-adaha amniga, waxaana daraasad dheer oo ay sameeyeen kadib ay soo bandhigeen talooyin wax ku ool ah oo goluhu maanta uu ka dooday. Dood dheer kadibna goluhu waxa uu ka soo saaray qaraar ka kooban 5 qodob oo kala ah. Qodobka 1aad, laga bilaabo 1 bisha Abriil ee sanadkan 2023 waxaa la hakiyey soo dejinta mooto bajaajta, mootada 2 lugood leh iyo mooto gaari, sidoo kalena waxaa laga hortagayaa meel kasta oo laga soo dejiyo oo ka mid a dekedaha dalka ilaa amar dambe. Qodobka 2aad, laga bilaabo 1 ilaa 3 Abriil 2023 waa in dhamaan la tirkooba gaadiidka bajaajleyda ah sidoo kale waa in la midabeeyo loona sameeyo sumad gaar ah oo ka kooban A iyo B shaqadaasna waxaa fulinaya maamulka gobolka Banaadir qodobka saddexaad lama siin karo ruqsadda wadista mooto bajaajta iyo noocyada kala duwan ee mooto bajaajta qof da'diisu ay ka yar tahay 18 sano qodobka afraad laga bilaabo kowda bisha May ee 2023 waxaa la joojinayaa bixinta taarikada mootooyinka ilaa amar dambe iyo qodobka shanaad oo ah in wasaaradda gaadiidka maamulka gobolka Banaadir iyo hay'adaha amniga ay u xilsaaran yihiin fulinta qodobada aan kor ku soo sheegnay dhinaca kale golaha wasiiradu waxa uu maanta si aqlabiyada u ansixiyay hindisa sharciyeedka kaalmo sharciyeedka federaalka iyo sidoo kale laba xeer nidaamiyo oo kale ah xeer nidaamiyaha hay-adda batroolka Soomaaliyeed iyo xeer nidaamiyaha dareer hoosaadka batroolka iyo laba heshiis oo kale ah iyaguna heshiis is-afgarad oo iskaashiga arrimaha islaamka oo Soomaaliya ay la gashay Saudi Arabia iyo heshiiska dhismaha safaaradda Soomaaliya ee Turkiga oo dhexmaray dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga oo billahi tawfiq
sidoo kale kulanka golaha wasiirada ayaa looga hadlay xaaladda guud ee amniga dalka iyo howlgalada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka socda dalka si kastoo ay ahaato go'aanadan ee talaabada golaha wasiirada ay maanta ugu hadleen xal u helida dhibaatada lagu hayo wadayaasha bajaajleyda Muqdisho ayaa ku soo beegmaysa iyadoo muddooyinkan dambe dilalka loo geysto darawalada ku shaqeysta moota bajaajta ay ahaayeen kuwa joogta ah oo ay geysanayeen sida ay sheegeen askar ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya waxaana jiray gudiyo kala duwan oo dowladdu ay arintan u xilsaartay Seenaba Bukar VOA Muqdisho
laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimada doonka fanka iyo bani'aadminimada waxa kugu soo dhacay magacyo ay ka mid yihiin Xaawo Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawo Cabdi waxa iyaguna ku daba jira gabdh kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan taariikhda waxqabadka iyo hawayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota barnaamijkaas oo lagu magacaabo madasha haweenka madasha haweenka waa barnaamij laba toddobaadle ah oo aad dhageysan doontaan arbacada hadaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee madasha haweenka
halka degistan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington. Boqortooyada Britain saddex mandaqadood oo ka mid ah waxaa madax ka ah saddex mas'uul oo ka soo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay ee dalkaasi ku nool. Waxaa intaasi dheer caasimada Britain ee London oo iyadana duqa magaalada uu ka yahay qof ka soo jeeda jaaliyadahaasi. Haddaba xilalkan ay hayaan dadkan maxay uga dhigan tahay dadka aan cadaanka ahayn ee laga tirada badan yahay ee ku nool dalkaasi Britain? Sideese ayay u arkaan bulshadaasi? Warbixin gaar ah oo ku saabsan amuurtaasi waxaa magaalada Glasgow ee mantaqada Scotland inoogu soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Bartamaha magaalada Glasgow ee mantaqada Scotland waa magaalo si qurux badan u dhisan. Dadka suuqan ka adeeganaya marka aad eegto waa dareemaysaa in bulshada madow ay ku yartahay magaaladan. Glasgow iyo guud ahaanba mantaqada Scotland 10 qof haddii aad weydiiso magaca Yuusuf Xamse ilaa 3 inay gartaan ayay u dhowdahay bil ka hor inaanay ciidamo garan ayay u dhoweyd. Sidaasi oo ay tahay Xamse Yuusuf waxa uu si rasmi ah u noqday wasiirka koowaad ee mantaqada Scotland. Waxa uu ka soo jeedaa qoomiyadda Pakistan waana Muslim. Ra'iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak asal ahaan waxa uu ka soo jeedaa Hindiya. Xogayaha arrimaha gudaha ee Britain waa gabadh asal ahaan ka soo jeeda Hindiya. Duqa magaalada London isna asal ahaan waa Pakistani. Ha ka soo jeedaan qoomiyadahaas laakiin dhammaantood waxa ay ku dhasheen boqortooyada Ingiriiska. Haddii ay telefoon ku hadlayaan oo aan muuqaalkooda ku muuqan ma garan kartid in ay yihiin dadka aan cadayn ee dalkan ku dhaqan. Haddaba sawir nooc ma ah ayay bixinaysaa in mas-uuliyiintaasi aan ahayn dadka cadaanka ah ay dal yurub ku yaalla jagooyinkaasi ka qabtaan. Su-aashaasi ayaa weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Abdi Xaafid, sawirka ay bixinayso arrinkan waxa weeye in Ingiriiska ama UK uu gaaray bisayl siyaasadeed oo aanan horey loo arag. Waxa weeye Mareykanka ayaa ka dhacday 2008 madaxweynihii ugu horeeyay ee madow in Barack Obama loo doorto, wixii ka dambeeyey waa haddana Ingiriiska oo Rishi Sunak uu ka yahay ra-iisul wasaare iyo Hamza Yuusuf oo isagana ka ah wasiirka koowaad Scotland loo doortay. Haddaba waxay tusinaysaa dulqaad iyo bisayl siyaasadeed iyo in la gaaray in cid walba oo kartideeda muujiso hogaamineed in ay fursad heli karto haddii ay dadaasho. Waa arrin markaa bogaadin mudan, laakiin waxaa jirta labadan hogaamiyada hadday noqoto Ingiriiska ama UK guud ahaan, Rishi Sunak waxaa soo doortay xisbigiisa conservativeka ama muxaafidka ah, ma aha mid cod dadweyne ku yimid, wuxuu ku yimid codka xubnaha xisbiga. Sidoo kale Hamza Yuusufna wuxuu ku yimid codka xubnaha xisbiga Scottish National Party Scotland aqlabiyadda ka haysto. Haddaba waxaa la tijaabin doonaa in ay siyaasadooda ka gali karaan maxay ahay dadweynaha oo doorasho kusoo guuleysan karaan oo codka dadka ay soo heli karaan ayaga oo xisbigooda hogaaminayo. Taa way dhiman tahay, markii doorasho la gaaro ayaana la ogaan doonaa.
Ingiriisku waxa uu ku faani karaa inuu horumar ka sameeyey isdhexgalka bulshada saami qaybsiga. Waxa kale oo ay Britain ku faani kartaa inay awoodaha ugu sarreeya gacanta ku hayaan dad aan caddaan ahayn, dadka laga tirada badan yahay xeeldheerayaasha taariikhda, ayaa iyaguna ku doodi kara in badan ay Britain adduunka meelo badan awood ku haysatay deyntiina ay bixinayso. Dhinaca kale, haddii la iska taagana, maadaama oo boqortooyada Ingiriisku ahaa gumaysi fiday, way ka dulqaad badan yihiin Yurubta kale iyo reer galbeedkaba. Scotland marka loo eego England, dadka madow ee ku nool aad ayay uga tiro yar yihiin kuwa ku nool England, waxaana la odhan karaa isdhexgalka bulshadu lama mid ahaa. Waa sidee haddaba dareenka bulshada ku nool mandaqadaasi ee ku aadan wasiirka koowaad ee Hamza Yuusuf? Maxamed Ibraahim Hereri oo ka faallooda arrimaha Britain oo degan magaalada Glasgow ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Abdixaafidow, dadka madowga ah ee Scotland waxaa lagu qiyaasaa 4% taasoo ay u badan yihiin eeshiyaanku, dadka madowga ahina way soo dhaweeyeen doorashada Hamza Yuusuf ee loogu doortay wasiirka koowaad ee Scotland. Waa arrin muhiim ah in markii ugu horreysay meel ka mid ah Yurub uu madax ka noqdo dowladda qof Xuseen ahi oo madowi, muuqaal ahaanna waa arrin muhiim ah. Inkastoo ay cunsuriyadu sidii hore ka yar tahay, dowladda Scotland ay qaaday tallaabooyin muhiim ah oo haddana cunsuriyadu dadka lagu hayo dadka madowga ahi way jirtaa. Oo dee waa tii 2022-kii Hamza Yuusuf uu sheegay in inantiisa yare Amal oo waqtigaas laba jir ahayd boos iskuul loogu diiday magaceedoo Muslin ahaa aawadeed, taasoo ay qoyska Hamza Yuusuf ku xaqiiqsadeen kadib markii ay xaaskiisu intay magac cadaan sheegatay. ay iskuulkii wacday oo 24 saacadood gudaheedna ilmahoodii yaraa lagu siiyey boos iskuulkaas.
Dadka laga tirada badan yahay ee Britain ku nool qaarkood waxay aaminsan yihiin in marka mas-uul ka soo jeeda jacliyadaha dalka ku yar loo doosto xil sare, ay isku dayaan inay caddeeyaan inay jagooyinkaasi u qalmaan, isa soo saaraan, raallina geliyaan bulshada dalka leh ee u badan. Mararka qaarkoodna waxaaba kor u kaca weerarada loo geysto dadka madow. Waa kan Maxamed Xasan Dable.
Cabdi Xaafid, waa dhab sidaad sheegtay, dadka laga tiro badan yahay marka ay xil sare qabtaan waxay ku dadaalaan in ay ismuujiyaan oo ay dheereeyaan, kana dheereeyaanba muxuu ahaay bulshadii ballaarneed ay ka dheereeyaan, si ay u raalli geliyaan, una tusiyaan, iskuna muujiyaan, looguna qanco in ay shaqadii sidii la rabo u qabanayaan. Taana waxay dhaxal siisaa in ay ku dhacaan dabin ay ku dhacaan oo ay noqdaan kuwa mataqaanay u ololeeyo nidaamka xagjirnimada iyo axsaabta midigta, sida ka dhacday UK ra-iisul wasaare Rishi Sunak iyo wasiiradda arrimaha gudaha Suala Braverman oo labadaba asalkoodii kasoo jeeda muxuu ahaay soo galooti ah, waxay mataqaanay yani ama ay dhaleen waalidiin soo galooti ah, waxay ku dadaaleen in ay nidaam qallafsan ay kula dhaqmaan muxuu ahaay siyaasadda soo galootiga ah arrinkaas oo aad looga yeedan yahay dalka Ingiriiska una daneeyso xisaabta midigta ah marka la eego dhanka kale marka waa dhici kareysa in xisaabta ka dhaxeyso dadka laga tirada badan yahay iyo bulshada ballaaran ay kor u kacdo unsuriyad ay dhacdo laga yaabo in waxyeelayn loo geysto dadka laga tirada badan yahay
si kasta oo ay tahay marka loo eego Britain dalalka kale ee galbeedka waxa la oran karaa inay kaga dheereysay isdhexgalka bulshada iyo inay tagooyin sare dalka ka qabtaan dad aan asal ahaan waddankan ku afirsan kuraasidani waxa kale oo ay dhiirigelin u noqon kartaa dhalinyarada madow iyo dadka laga tirada badan yahay inay heerkaasi gaari karaan haddii ay dadaalaan waxa yana xasuus mudan in markii ugu horeysay qoyska reer boqor ee ingiriisku ay la xidhiideen gabadh madow boqortooyada ingiriisku adduunka meelo badan ayay xukumi jirtay inay u dulqaataan ama ka dabacsanaadaan wadamada kale ee yurubna waxa loo aanin karaa arrinkaasi عبد الحافظ عور اسماعيل في اوي لندن
atna degistiyal waxa ku soo dhawaatan barnaamijka bandhiga VOA oo todobaadkan aan ku eegayno waxa ku soo birista wadamada safka hore ee wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka al shabaab oo uga dhigan yahay Soomaaliya Falastiin Ahmed Iman ayaa inoo soo jeedinaysa
dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan ku dhawaaqday inuu bilaabanayo wajigii labaad ee howlgallada ka dhanka Al-Shabaab. Wajigan labaad ayaa la filayaa inay ka qayb qaataan ciidamo ka socda wadamada safka hore Ethiopia, Kenya iyo Uganda. Wajigii koowaad ee dagaalkan ayaa istaagay dhowr bilood ka hor. Ku biiritaanka ciidamada wadamada safka hore ayaa dadka ka faallooda arrimaha ammaanka waxay sheegayaan in ay beddelayso wajigii uu lahaa dagaalka bilowgii hore kaasoo ahaa inuu dagaalku u dhexeeyay dadka deegaanka oo kaashanaya ciidamada dowladda. Nidaamkan ayaa ahaa mid hore loo soo tijaabiyey oo kasoo shaqeeyay wadamo ay ka mid yihiin Syria iyo Iraq oo kooxda ISIS laga saaray. Haddaba maxay ka dhigan tahay ku biiritaanka dagaalkan ee wadamada safka hore oo ay ku soo kordhin doontaa howlgalladii socday? Waxaa su'aashaasi weydiiyey Rashiid Cabdi oo ka faalooda arrimaha Geeska Afrika.
Horta waxaan u maleynayaa inay wanaagsan tahay in wadamada safka hore Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti in ay ka qayb qaataan dagaalka lagula jiro Al-Shabaab. Marka waxaan u maleynayaa shirkii baalin dhaweyd ee lagu qabtay Muqdisho ay kasoo qayb galeen madaxweyneyaasha iyo maaragta ra-iisul wasaaraha Ethiopia ay kasoo qayb galeen waxa weeye shir muhiim ah. Waxaan u maleynayaa in hadda lagu jiro lagu jiro feeskii lagu planning la sameyn lahaa. Waxaan maqlay Muqdisho in dhawaan laga furi doono xafiis maaragtay coordination lagu sameeyo coordination kiisa lagu sameynayo. Ethiopiana way dirtay ciidamo boqolaaldan ayay dirtay bari dhexdaasa. Marka waxaan u maleynayaa steps-yaashanayto ka dhacay wadamadaleedu waxa weeye wax wanaagsan. Hase yeeshee uma maleynay in si degdeg ah waxa ay u dhici karaan maxaa yeelay Kenya oo kale waxaan maqlay inay u baahan tahay bilooyin si maaragtay qalabkii iyo gaadiidkii iyo wax walba loo hagaajin lahaa si dagaalka ay Kenya ciidamada Kenya oo qabqaataan. Marka waxaan filayaa horta siyaasiyan waxa weeye in ay wanaagsan tahay in wadamada ay muujiyeen inay qayb qaadanayaan laakiin waxaan u maleynayaa inay qaadan doonto muddo bilood.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeso oo ka mid ah xildhibaanadii dagaalka wajigiisii koowaad ka soo muuqday furumaha dagaalka ayaan weydiiyey sababta uu isleeyahay waa ay keentay in ciidamada safka hore ay dagaalkan ku soo biiraan oo baahidaasi loogu qabo.
Oto aagga hadda la rabay in phase 2 laga bilaabo waa aag aad u ballaaran goonfur galbeed ilaa galbeedkii dan wubiga shabeelle intii ka galbeys waa dhul aad u weyn si wad ilaa aagga hadda la rabo ilaa iyo laamiga Muqdisho iyo Baydhabo looga tago markaa Iiraan ka baxday waa dhul weyn waa 390 kilometer waa dulkaas weyn oo balacisana inta la egyahay dadkiisa inta la egyahay ayaa la rabaa in la xuray waxa hadana phase 2 phase 3 gisi noqonaya laamiga aan ku sheegay oo tilmaantay ka garanays ilaa jubooyin ayaa hadana agtii noqonay marka inta aan ka warqabo dawladaha safka hore waxay ku kulmeen magaalada Muqdisho madaxweynayaalkooda go'aan Soomaaliya in lagu caawiyo aagaas weyn laga caawiyaa waa hadana dhulka dhulka kale waa ka duwan dhul siman oo waxa waa oo hawde waa dhulkan dhul oo muxuu ahaa magaalaysan ma oo laamiyaal le ma marka dhulkaas laga rabaa in xaqiin loo qaato laga xaqiinimo
Itoobiya waxay horey dagaal adag ugu gashay Soomaaliya waxaana horantii 2009ka ay Soomaaliya uga baxday heshiis xilligaasi lagu gaaray dalka Djibouti laguna soo doortay madaxweynaha xilligaasi Sheikh Sharif Sheikh Ahmed inkastoo tira ciidamo ah ay ka joogeen Soomaaliya oo kamid ahaa ciidamada nabad ilaalinta ee midowga Afrika wajigi koobaad ee howlgalkan oo dawladda iyo maleeshiyaadka deegaanka ay guul ka gaareen ayaa hadda waxa su'aalo ay ka taagan tahay sida isbeddelkan uu saameynayo la dagaalanka Al-Shabaab iyo sida wadamada ay ugu midoobi karaan doonistooda ay dhici karto in ay kala duwan tahay arrintan waxa ka jawaabay Rashid Cabdeen
waa runta khatarta caynkaas way dhici kartaa laakiin hadda waxaan u maleynayaa in kolba dawladda Soomaaliya iyo wadamada Kenya iyo Ethiopia xiriirkoodu wanaagsan yahay hadii ma aragta ay si wanaagsan ay coordination ka u sameeyaan oo wax walba la isla ogyahay waxaan u maleynayaa in guul laga gaari karo dagaalka taasi yeeshee hadii ay maaragta wadamadan ay darag gaar ah ay ka leeyihiin Soomaaliya waad ogtahay Gedo iyo Jubaland sanado badan oo lasoo dhaafay waxaa ka jiray isjijiid badan dowladda Kenya iyo dowladda Ethiopia isku aragti ma aha arrimaha Gedo iyo Jubaland marka way dhici kartaa in maaragtay xisadooyinkaas ay maaragtay ay soo laba kacleeyaan mar kale way dhici kartaa laakiin hadii dawladda Soomaaliya ay maaragtay si wanaagsan u istaagto oo ay tiraahdo waxaan idinka rabaa in maaragtay aad ku heshiisaan maaragtay wax walba oo ay iyada maaragtay lead garaynaysa way dhici kartaa in guul laga gaaro laakiin waxaa cabsida aan qabo waxa weeye hadii maaragtay wadamadani tana ay ku fail garoobaan inay ku guul dareystaan marka waxaan u maleynayaa taas aan ka yaabay inay ka dhacdo
dadka qaar ayaa aaminsan in dagaalku uu guuleystay wajigiisii koobaad iyadoo sababtuna ay ahayd hoggaankii iyo kacdoonkii shacabka xildhibaan cabdullaahi maxamed sambalowsha oo ka mid ah mas-uuliyiinta furmaha dagaalka ku jiray ayaa sheegay in dawladdu ay isku koobtay hadda dagaalka dadkuna aysan wax weyn kala socon taana ay keentay in aanan la gaarin guul weyn xilliga ay dawladda hoggaanka dagaalku iyadu hayso
hadda kan waxay u muuqataa dawladda kaliya inuu ku jirto ka warqabka dadka iyo una u aad u liito iyo markii hore dhexi labaanada dhinaca ku jiray odayaasha qabaailka ku jiray ganacsatada ku jirtay social society ku jirtay diaspora ku jirtay wax oo aad loo danaynayo oo dal iyo dibadda lagu jirayo kan marka xoogaa little bit hoos dhac weyn ayaa ku yimaaday bumbuunintiisii iyo ka warqabkii dadka soomaalida dibadda jooga iyo kuwa muqdisho jooga ay ka warqabeen aad ugu hooseeya ka qaybgalka qabaailku waa hooseeya wixii wax hadda dawladdu loogu sameeyay u agtahay factorka ugu weyn ee dagaalkan guushiisa keenana wuxuu ahaa in shacabka iyo shacab la iska horkeeno dagaalka marka maalintii dawladda liidka ay qaadanaysana dib u dhacyo iyo jabaa ka yimaada maalinta dadka uu hogaaminayana horumar iyo guulaa ka yimaada marka waxaa u maleysaa componentigii la hordhigi lahaa aa la daba dhigooya ama ahmiyadii la rabay in la siiyo qabaailka iyo deegaanada iyo stageska la siiyo ayaa loos dhigooyaa waxaa kor loo qaadooyaa ii sheegintii ciidanka sida muuqatana horumar weyn waa laga gaarlaya
haddaba sidee dawladdu isugu hayn karaysaa wadamada dariska ah ay dhici karto in marka laga soo tago la dagaalanka Al-Shabaab ay kala ujeeddo iyo siyaasad yihiin waxaan su'aashaasi weydiiyey xildhibaan Daahir Amiin Jeeso
waad mahadsan tahay waxyaabaha isku siyaasadda laga yahay ayaa la qabsanaya wixii siyaasad ahaan lagu kala duwan yahayna ده نول بسياسة دي سواء أوجار أنت عنك ورقبو نبديت كأدول بدي باي كويسة إثيوبيا دي باي كويسة واتي ودن غريز إثيوبيا غريز كل ده قالهم إيش كيني وادوكتين جيبوتي هذا ودن سومالي كل ده فلاوة مركا قلول بوردي كمشي لا يو كجاري مركا إن المحوا ودمك كسف كهرة أيوة وليبا أنا جانا أنا أبالغ وهاينو أي جانا أي دلوك زيف أي أي لغوان أنا كوضع شقينو ولو غصبيها تنوع طول وود مديسي
وزيرك قاشان لغة صوماليا عبد القادر محمد نور أي قرسي هو الرئيس أشياء في أو إذا إن دولدو أي كالمي صندونت إدوال بقو كعاوني سلة دقالان كالشباب
يمد صوماليا قد حلالا إدي كالمي نيسا كل خياريش بلك لغة صوارا وكاشان نيسا أدوال بنيان غلقي الدليسة وعنورا كل أي ماركسا خياريش أي بلك لغة صوارا يرغب نسينا يان شعب صوماليا ومدى قلقة جنيسة
دقالها لغو ودا يدقالك حدي اي احان لهايد ودامدا صفقه ورئي الصوماليا اياها مد عريريا وحان الشكاان كجرين ان دولدو اي اوباهان تهي حلقن كالمو كبضان تان اي حد حيصته رشيد عبدي ايا شرح اي ظروفها دقالة اي عقبضها كيني كرا سيد دقالك ومرطلو
وادروكتا هاي ان مددير ودامدا يوروب اي دقالكو بشنيسة اتنس نسا اميسن ولس جيجي بدنا اونا جيري ummaleeyay Yurub in ay hadda dhaqaale cusub hadana inay ku bixin karto maareynta qorshaha cusub Mareykanka waa maqlay in uu taageerayo yaani guud ahaan inuu taageersan yahay maareynta dadaalkan ee cusub hase yeeshee Mareykanka ma bixin doona lacag qarsha yaani si maareynta dadaalkan ee hore loogu sii wado ma bixin kara taas ka su'aal meesha taageerada marka arinta dhaqaalaha waxaan u maleeyaa arin muhiim ah weeyey waana arinta laga yaabo in maareeyay la waayo oo maareeyay hadana sidaa uu ku yimid
saraakiil ka tirsan ciidamada oo magacooda ka gaabsaday ayaa VOA-da u sheegay in isbeddelka la filayo inuu ku yimaado wajiga labaad ee howlgalada uu yahay mid walaaciisa leh lagana yaabo inuu keeno natiijo ka duwan tii wajiga koobaad balse madaxda dawladda waxay ku rajo weynayeen in sanadkan inta uu san dhamaan dalka gabi ahaanba laga xoreyn doono al-shabaab inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegeystayaal barnaamijka bandhigga VOA kan inta mar kale kulmi doonana nabadgelyo
ada iyo maasantay falastiin ahmed iban oo ina soo ciinisay barnaamijka si bandhigga VOA halkaad kala socoteen walaanta Soomaaliga ee VOA dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday taageero dhaqaale oo cusub oo ay ku bixinayso mashruucyada lagu horumarinayo dimuqraadiyadda adduunka Mareykanka ayaa arintan kaga dhawaaqay shir weynaha dimuqraadiyadda ee ka socda magaalada Washington kaas oo dhinaca kale madaxweynaha Ukraine uu muuqaalka fogaan arag ah kaga qayb galay arbacadii shalay Wariyaha VOA-da Veronica Baladez ayaa warbixintan inoo soo diyaarisay waxaana inoo soo koobaya Maxamed Cabdi Xasan Sandare.
Qiyamka dimuqraadiyadda, raacida qaanuunka iyo qadarinta xuquuqda aadamaha weerar ayaa lagu hayaa dunida oo dhan. Sidaasi waxay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres mar uu ka hadlay shir madaxeedka dimuqraadiyadda oo maalintii labaad ka socda magaalada Washington DC ee dalka Mareykanka.
The walls are closing in on civic spaces. Constitutional rights are being curtailed and civil
derbiyada ayaa ku soo cilisamaya fagaarayaasha madaniga ah xuquuqii dastuuriga ahaa waa la soo yareeyay xurriyadihii madaniga ahaana duug ayaa laga dhigay xurriyadii hadalkana gabi ayay ka sii laadlaadaa
freedom of expression is in free fall
xillo Guterres ku baaqay in dalalku ay kalsoonida soo noolayaan sina la'aantan ay wax ka qabtaan ayaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku dhawaaqay xoojinta dhowr barnaamij oo lagu horumarinayo dimuqraadiyadda.
We plan to add another $690 million for new funding for the presidential initiative over the next 2 years. And over the course of 3 years, my administration intends to
waxaan qorsheynay in $690 million oo dollar oo kale aan ku darno kaalmada cusub ee hindisaha madaxweynaha labada sano ee soo socda. Dhammaan saddexda sano ee socda, maamulkaygu waxa uu ku tala jiraa inuu Kongreska kala shaqeeyo lacag dhan $9.5 million oo dollar oo lagu bixinayo dhammaan dadaalada lagu horumarinayo dimuqraadiyadda dunida.
To advance democracy around the world.
Fiira gaar ah ayaa la siin doonaa tiknoolajiyadda lagu horumarinayo ismaamulka dimuqraadiyadeed sida uu Joe Biden sheegay.
Early this week I signed an executive order here in the United States to restrict U.S. government's use of commercial spyware.
Horaantii toddobaadkan waxaan saxiixay wareegta madaxweyne oo dalkan Mareykanka gudihiisa xadidaysa in dowladda Mareykanka ay adeegsato qalabka basaasnimo ee ganacsiga ah kuwaasoo loo adeegsaday in lagu hagardaameeyo mucaaradka dadka dhaqdhaqaaqa iyo warfidiyaanada dunida oo ay ku jiraan kuwa gudaha Mareykanka jooga.
Activists and journalists around the world, including in the United States.
Arbacadii wasiirka gaashaandhigga Ukraine ayaa soo bandhigay muuqaallo muujinaya askarta dalkiisa oo tijaabinaya gawaarida gaashaaman oo uu Jarmalku bixiyey. Shirka dimuqraadiyadda ayaa waxoogaa ka hor madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky oo dhinaca muuqbaahiyaha kaga qayb galay uu dunida xasuusiyey sababta ay muhiim u tahay in dunidu taageerto Ukraine marka laga hadlayo duulaanka Ruushka.
Russia has been at war with all of you for a long time, with the democracies of the world.
Ruushka dhammaantiin dagaal ayuu idinkula jiray muddo dheer. Wuxuu dagaal kula jiraa dimuqraadiyadda dunida. Wuxuu ku dagaalamaa dhinaca faafinta wararka qaldan, faragelinta doorashooyinka, basaasnimo, musuqmaasuq iyo dembiyada xagga internetka.
Espionage, corruption, exposing, cybercrime.
Waxa uu mar kale ku baaqay in hub dheeraad ah Ukraine la siiyo si loo hubiyo guusha dalkiisa sanadkan gudihiisa. Dhinaca kale, Moscow, wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergei Lavrov ayaa la kulmay dhigiisa Iran Hussein Amir Abdullahian si ay uga wada hadlaan dadaalada dhexdhexaadinta ee ay Iran wado.
We discussed Ukraine. We support any initiative that will help stop the fighting.
Waxaan ka wada hadalnay Ukraine. Waxaan taageereynaa hindise kasta oo kaalin ka geysanaya joojinta dagaalka.
Dhinaciisa madaxa hay'adda atomikada adduunka Rafael Mariano Grossi oo arbacadii booqday magaalada Zaboronichka ee dalka Ukraine ayaa Kiev iyo Moscow ugu baaqay inay wada hadallada dardargeliyaan.
aad ayuu mahadsan yahay wariyaheena Cabdixamed Cabdi Xasan Sandheero oo inoo soo siiyay warbixintii wariyaha V O A da Veronica Balderas halka kala socotana walaanta af Soomaaliga V O A markana waxa soo dhawaatan xubintii dooda gaaban waxayna la socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
qaybo ka mid ah wabiga Shabeelle ee mara magaalada Beledweyne ayaa lagu daadiyaa qashinka magaalada, taasoo keeni karta in dadka biyihiisa cabaya ay cudurro ka qaadaan ama xitaa uu xannibmo marinka wabiga isla markaana ay ka dhalato fatahaad. Haddaba yay saaran tahay mas-uuliyadda ilaalinta wabiga waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Maxamed Xuseen Maxamuud oo loo yaqaano Hareeri oo bartay cilmiga beeraha iyo deegaanka, iyo Cabdi Naasir Maxamed Cabdi oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka Hiiraan. Hadalka waxaa ku horeynaya Maxamed Xuseen Hareeri.
arrintan ku saabsan maxay raday webiga loo adeegsanayo in qashinka lagu shubo, waxaa aaminsanahay in haddii bulshada ay baraarugto oo culimada diinka, aqoonyahanada iyo dhammaan la iskaashado, waxaa aaminsanahay in arrintaas wax laga qaban karo, waayo waa dhibaato kusoo noqonayso dadka iyo deegaanka iyo dhammaan xayiradaha dadka webiga isticmaalo. Annagoo og xataa magaalada dad degan laftooda in xaafadaha qaar laga cabo biyaha webiga, taasna saameyn ku yeelanaysa wasakheynta webiga.
Waa mahadsan tahay Maxamed Xuseen. Cabdi Naasir, adiga dhankaada?
Ani waxaan qabaa in bulshada keligeed aydaysa waxba qaban karin oo dhibaatadan haddii la xiriirta dhanka deegaanka ama biyaha noqoto ama dhirte, inay u baahan yihiin bulshadu hoggaan ku haga oo ku hogaamiyo waxyaalaha laga qabanayo deegaanka. Marka bulshada keligeed arrintaasi ma qaban karta ayaan isleeyahay.
Waa mahadsan tahay Maxamed Xuseen. Sidaa maqlaysid, Cabdi Naasir waxa uu leeyahay dadka deegaanka ayaga inay isxilqaamaan keliya waxa laguma qaban karaa haddii aan lahelin cid ku hogaamisa. Haye, adiga waxaa leedahay dadka deegaanka ayaga ku filan inay wax ka qabtaan, qaabka ay ugu filan yihiin inay wax ka qabtaan, bal haddaan noo sharaxdo.
Runtii waxay tahay horta sideedaba maamul cid ka maaranta ma jirto oo maamulka in kaalintiisa uu kasoo baxo way tahay, laakiin waxa hadda webigii dhibaatada u geysanaya ma ahan maamulkii, ma ahan dadka socdana maahan dadka wabiga wasakhaynaayo oo wasaqda ku shubaayo waa dadka bulshada ah oo degan magaalada iyo daafaheeda een adigoo arkaysid maxay raadahay in een cid walba ay gacanta qashin ku wado iyadoo rafta inay wabiga ku shubto een taasna runtii saameyn badan ay wabiga ku yeelatay marka sababta aan u aaminsanahay in dadka iyaga ay wax ka qaban karaan waxay tahay waxa dhibaatada ku sameynaya cidda geysanaysa dhibaatada ciddaas waa dadka shicibka ah weeyaan oo magaalada degan oo ku nool oo cid walba isugu jirto waana wada ognahay wax muuqda weeyaan marka waxyaabaha lagu shubo runtii way tiro badan yihiin waxaa kamid a wasaqa haraadiga muqaayadaha kamid a haraadiga kasoo haro medicineka meelaha shaybaarada kamid a wasaqda lagu shubo waxaa kamid a baakadaha iyo qashinka iyo bacyaha magaalada laga soo xaaqaa kamid a waxaa kamid a maxaa waxyaabaha kasoo haro maxaa iraday xoolaha oo kaleeta iyagana kamid a inkastoo taas xataa hadda si cilmiyeysan xataa beeraha iyo dhulka loogu adeegsan karo bacriminta dhulka laakiin jihadii halkaas loo sameyn lahaa waxa ugu weyn oo marka dhibaatada keenaya waxay tahay haddii haraadigaas cid walba intay soo qaaday wabiga ku shubto waxaas waay waxa dhibaatada keenaya taasna cidda sameynayso waa shicibka taas waa waxaan isleeyahay bulshada hadday iska wacyigeliso waa lagu guuleysan karaa
waa mahadsantahay cabdinaasir sidaa maqlaysid maxamed waxa uu leeyahay waxa dhibaatada ku haya deegaanka waa dadka ee ma ahan dowladda ayagaana laga rabaa in ay u istaagaan wax ka qabashada adiga waxaad ku adkaysanaysaa in dowladdu ay tahay cidda wax ka qabanaysa haddii aad noo sharaxdo
waa mahadsantahay mar kale haddii qodobkaas aan sii sharxo waxaan ula jeedaa horta dhibaatada waxay ka imaanaysa asaaba dhanka bulshada oo dhibaatada ku haya dhanka deegaanka iyo biyihii laakiin cidda ay ka qabata la rabayaa waay waa maamulka maamulka wuxuu u dhisan yahay in bulshada uu hogaamiyo in bulshada uu yani maxaa la yihahdaaye wax tusaaleyo marka maamulkii iyo markaas nidaamka meesha ka jiray in ay ka war hayaan dhibaatada deegaanka ayaa muhiim ah marka nasiib darra ayaga ayaan ka warqabinba bulshadiina waxaa ku jira dad yani si hoose u fikirayo oo dhibaatadan waxaan ka dhalinaya aan dareensanayn tusaalaha hadda usoo qaato bulshadu markay wasaqeynaya wabigao kaleento waa in loo sameeyo ciidamo ilaalinta deegaanka ama bii-ada in oo dabagal ku sameeyo sida dowladda hoosoo kale in ay sameeyaan yani ilaalo gaar ah oo xarumaha wabiyada iyo meelaha muhiimka ah ee qashinka lagu daadinayo markaasna cid alle ciddii lagu arko falkaasi in maamulka ama dowladda hoose ay tallaabo ka qaadaan marka haddii bulshadu aysan arkin in wax accountability ama isla xisaabta aysan jirin cid yac ka dhahaysa aysan jirin dhibaatadiina ay marka sii sameynayaan way kusii dhiirinayaan daas waa min ahaan aan u dhahay marka waa in maamulkii uu kaalintiisa ka qaato oo bulshadii la barashar gareeyo oo la monitor gareeyo yacni la dabadabagal lagu sameeyo oo waxyaalaha dhibaatada deegaanka iyo bii-ada u keenayo lagula xisaabta markaas cabsi ayaa imaan lahayd wax badan oo hadda kariban oo dhibaato oo la geysan marka waa laga gaabsan laha isleeyahay marka bulshadu isu maqlayaan laakiin cidda kale celinayso oo kala nidaaminayso waa waxa xuni waxa wanaagsanba la rabo inay u kala tilmaanto waa maamulka deegaanka markaasi ka jiro doorkoodin runtii meeshu uu ka maqan yahay
maxamed dadka haddii ayaga aynan kala amar qaadanaynin oo qofba uu leeyahay maxaa kaaga galay waa dhibaata meesha taagan bal haddii aad sharaxaad kale ka bixiso dhibaatada qashinka lagu shubaya ee deegaanka iyo dadka ay u leedahay waxyaabaha aad sheegtay oo sheebaarada kasoo haray maxaa dhibaatadooda dadku u geysan
wax lasoo koobi kara maaha waayo cuduraa jiro oo waterborne disease oo kaleeta biyaha ka dhashaa jiro maxaa iraday marka saameyn biyihii hadday wasaqoobaan oo sometimes biyaha hadda wabiga biyo keenay laakiin marka hore biyihiisa aada u liiteen way yaraayeen marka wabigiiyo biyihiisa ay yar yihiin marka qashin xadiga intaa la eg lagu shubo hal meel oo keliyana maaha magaalada haddii aad ku wareegto wabiga ss u maraa ugu samaysan yahay meel kasta oo aad istaagta dhanka dhankiisa kaleba buur wax la-eg oo qashinaha saaran marka qashinkaas marka biyihii marka uu ku dhaco oo neefkii baktiya xataa waxaan arkay aniga in dameero baktiya xataa webiga ay dhex yaalaan marka banaanka laga soo jiiday lagu soo riday maxaa ka dhalan kara waxaa ka dhalan kara qof walba wuu yaqaanaa biyo wasaqaysan oo tuulooyinkii dadka ay deegaanka ku xeeran yihiin oo magaalada dhexdeeda laga cabo oo dadkii tuulooyinka naga xageeyey biyo ilo kale oo aysa isticmaalan aysan jirin wabigii isticmaalaan in qofkaas uu jiranayo beri ka maalin oo magaalada dhakhtar usoo aadayo oo xanuuno ku dhacayaan wax cad weeyaan marka arintii waxaan aaminsanahay in maxay rada arintaas fowjignaan badan inta laga sameeyo diyaar garow laga sameeyo in arintaas maxay rada ay wacyigelin badan la sameeyo loona sheego dhibaatada ka dhalanayso maxay rada ay wasakhaynta wabiga laguna baraarujiyo in maxay rada ay laga waantoobo falkaas xun oo maxay rada ay mar walbaan marnaa bundaweyn waan deganahay oo xaafadayda markastoo soo marayo waan arkaa dad maxay rada ay ku shubaya qashinka qof aad la hadli kartana ma jiraan marka waxay tahay isxilqaan ayaa dadkan looga baahan yahay haddaysan isxilqaamin cid inta kor uga timaado webiga wasaqda uga celinaysa ma jirto dadka degan magaalada beledweyne gobolka hiiraan waxaa loo baahan yahay in ay ilaashadaan webigaas sida uu hadda ku socotana wax laga bedelo
maadsan tahay cabdinaasir saameynta ka dhalan kartaa wasaqeynta webiga iyay tahay haddii ay noqoto in laisla xisaabtamo mas-uuliyadda cidda qaadaysa
runtii mas-uuliyadda waxaa qaadaysa cidda dadkani u dhaaragtay ee tiri waa maamulaynaa maxaa yeelay adigu markaa qof mas-uula tahay waxaa lagaa rabaa mas-uuliyadda aad qaaday inaad kasoo baxdo waxaa jira xadiisa nabiga sal ly slam uu leeyahay qof kasta wixii loo idin maray ama loo xisaabta ayuu mas-uul ka yahay oo xitaa markaasi marwada ama haweeneyda waxay mas-uul ka tahay caruurta guriga iyo macnaha gurigi markaasi loo xisaaray marka maadaama sidaas mas-uuliyadda loo adkeeyey waxaa la rabaa dadkan yani mas-uulnimada qaatay dadka maanta mas-uuliyiinta noo ah in mas-uuliyadoodii ay hilmaansan yihiin oo waxyaalo kale oo aan ahayn danta guud oo mid gaar ah runtii ay ku mashquulsan yihiin marka waxaan marka mas-uuliyaddaasi saaraya runtii isla xisaabtankeeda waa maamulka weliba gaar ahaan waaxda markaasi qaabilsan oo dowladda hoose ugu horeyso in arintaasi marka hadda alxamdulillah webigu biyo kale ayuu keenay oo wasaqdii yani qaarkeed way baxday laakiin waayihii hore maalmihii hadda u dhawaa weliba aada ayaan uga nahay runtii mar aan arkay webiga wasaqda saaran waxyaalaha weliba oo khaasatan hadda aan arko waxaa ka mid ahaa dadka xitaa deegaanka naftigooda in caqliga uu shaqeeyaa fiican maxaa yeele dadka hadda tuulooyin ku dhow magaalada waxyaalo kale ma haystaan ceelal ma haystaan biyo kale ma haystaan biyo webiga isticmaalaya waxaa arkaysaa intaasoo loor ama jawaan oo yacni wasaq waxyaalaha cafaayadaha iyo lagaado kale laga soo buuxiyo oo meesha qofkii wasaqdii wuu iska dheeraynayaa qofaa laga yaba inuu lacag ku siiyo laakiin haddana ma dhahaya xaggee geynaysaa meeshii biyihii laga cadaya ayaa lagu ridayaa wasaqaa ka dhalanayso hadda walaalka cabdisa maxamed ayaa noo sharxay waxyaalaha ka dhala karo in cudurada biyaha ka dhashay ay ka mid tahay marka dadkaadi ehel kugu dhawaa ee deegaanka tuulooyinka magaalo ku dhawaa degana dhibaato macnaha marka ay la kulmayaan oo cuduro ayay macnaha halkaas ka dhaxlayaan yaa sababay adigaa sabab u ahaa marka runtii waxaan rajaynaya in caqliga uu shaqeeyo oo hadda sida wax yihiin waxay ka bedelmaan insha allah
waa maadsan tahay waa soo gabagabeyneynaa maxamed xuseen adaan ku siinaya markaan maxay tahay fariintaada ugu dambeysa oo aad siinayso dadka degan beledweyne iyo hareeraha webiga ee aada leedahay qashinka ee ku shubaan webiga
maxaa irahdaa webigan waa webi muhiima oo biyihiisu ay dad iyo duunyaba isticmaalaan beerahana loo isticmaalo waxaana runtii kula talinayaa in bulshada ay ilaashadaan webigaas oo nidaamka ay hadda ay ku wadaan oo wasakhaynta ahna inay ka joojiyaan talada kaleetoon soo jeedinaya waxay tahay malahan magaalada shirkado ka aasaasan oo u qaabilsan magaalada inay qashinka ka qaadaan doorkaas waa door magaalada ka bannaan oo ka maqan taasina waa sababta ay dadka u caadeyseen inay webiga qashinka ku shubaan marka taladeyda waxay tahay aniga in laga waantoomo wasakhaynta webiga cid walbana ay mas-uul iska saarto
waa maadsan tahay cabdinaasir
runtii taladeeda aan kusoo gabagabeyna waxaa waaye in horta mas-uuliyiin saan hore u sheegay mas-uuliyaddan ay saaran tahay ee dadkan mas-uulka ka ah arrinkan inay ku baraarugaan oo kolleyba yacni fariinteenna iyo codkan uu gaari doonaa in ay ma arkino u qaataan saxiid inay u qaataan oysan u qaadan yacni wax qaldan inay tahay maxaa yeelay qofka wixii kaa qalda kuu sheega runtii qofka kuugu wanaagsan waaye marka maamulka waxaan leeyay horta arrintaasi inay saxaan oo cidda mas-uuliyadda le lagula xisaabtamo dhanka bulshadana waxaan u dirayaa fariin ah oo ilaaha laga cabsado walaalayaal dad muslimiin baa nahay dhibaatada maanta aad nadaafad daro ku samaysay webigaas ama deegaanka qof walaalka dhibaato ay ku gaarto ilaahi subxana wa tacala berita aduu kugula xisaabtamaya marka nadaafadda aan ka wada shaqayno bi-ada aan ka shaqayno macnaha ilaalinteeda nadaafatu nusul iimaan waaye yacni waa xadiis nebi sal ly slam marka arrintaas qaab diini iyo qaab dadnimo iyo qaab walaalnimoba intaad u qaadataan ha lagu dadaalo insha allah in arrimaha hadda socda wax laga bedelo oo deegaankeenna iyo biyaheenna iyo yacni buqcadan aan ku noolnahayba ay noqoto mid nadiifa
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxa todobaadkan igala qayb galay maxamed xuseen hareeri iyo abdunaasir maxamed abdi inta xubin midan la mid ah dib kaga kulbeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socotaana waa laanta soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaa inala socodsiinaya cabdixaafid cawir ismaaciil iyo cabdixakiin maxamuud shiruux.
si wanaagsan idinkiinba akhiyaasan dhegeysanaysa ay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeeni wargeysyada waxyaabaha ay qoreen haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwax oo jooga washington iyo aniga oo cabdixafiid cawil ismaaciil oo jooga london. aynu ku bilownay cabdixakiin oo wargeyska the guardian ee kasoo baxa dalka britain warbixin uu daabaca ciwaankeedu waxa uu ahaa wax ka qabashada dulmiga rabshadaha iyo xagjirnimada ee goobaha diinta in wax laga qabanayo oo lagu canaantay wasiirada dalka Britain.
warbixinna wargeysku ka helay ilaa lagu kalsoon yahay ayaa lagu sheegay in mas-uulka qoraalka soo saaray uu soo jeedinayo inay wasiiradu wax ka qabtaana mawduucyo ay ka mid yihiin dugsiyada diimaha ee aanay dowladdu maaminin iyo weliba guurka qasabka. wasiirka guryeynta michael goof ayaa la filayaa inuu dhowaan qorshayaasha saxeeyo. cabdixaafid oo soo jeedintana waxaa ka mid ah in ilaalayn lagu sameeyo dugsiyada usbuuca barkiisa la dhigto oo u badan malcaamadaha aanay dowladdu maamulin.
cabdixakiin oo tala soo jeedintan waxaa kale oo ku jira sida wargeysku daabacay in la xakamayn doono kooxaha ka shaqeeya magacyada diinta islaamka gaar ahaana kooxo la sheegay in ay carab ka dhex abuuraan bulshada muslimiinta ah ee ku nool waddankan Britain. mas-uul wax badan ka og tala soo jeedintan ayaa sheegay inaanu weli arkin qorshe sidan u dhan oo ku saabsan diimaha iyo bulshada. mas-uulkan tala soo jeedintan daabacay ayaa xilka loo magacaabay sannadkii 2019 si uu uga soo shaqeeyo nidaam dowladdu kula shaqeyso kooxo diimeedyada Britain ka jira, laakiin warbixintan ayaa dhowr jeer dib u dhacday sida uu wargeysku daabacay.
cabdixaafid oo wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa dowladda Britain oo sheegtay ina dadka magangeliya doonka la dejin doono goobo xabsi hore u ahaan jiray, inkastoo xataa laga digay in dadka qaar ka mid ah dadkaasi ay weli ku jiraan kasoo kabashadii xaaladihii ay kasoo qaxeen. wasiirka arrimaha gudaha ayaana shaaciyey arrinkan isagoo sheegay in lagaga maarmi doono in dadkaasi la dejiyo hoteello. arrinkanna waxaa loo gudbiyey baarlamaanka dalka Britain sida wargeyska uu daabacay. xabsiyada ay dowladdu sheegtay ayaa waxaa ka mid ah mid ku dhow saldhigga militari ee ciidamada cirka dalka Britain leeyihiin, kaasoo hore loo xidhay sannadkii 2019.
cabdixakiinow, sidao wargeysku daabacay, xabsigan ay dowladda isutaga imaaraadka carabtu markii dambe u isticmaali jirtay xarun tababar ayaa haddana dib laga xiray. xabsigan ayaa ka mid ah saddex xabsi oo ay dowladdu shaacisay in la dejin doono dadka magangelya doonka ah. waxaa kale oo ay dowladdu sheegtay inay ka fakarayso in dadkaasi qaarkoodna la dejiyo maraakiibta aan iminka la isticmaalin ee badda biyaha dushooda sabaynaya. dowladaha hoose ee degmooyinkan xabsiyadani ku yaalaan ayaa sheegay inay qaadayaan olole ay ku joojinayaan in xabsiyadaasi dad qaxoonti ah la keeno. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeeni wargeysyada waxyaabaha ay qoreen cabdixakiin maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinaynay. tan iyo inta aynu kulmayno mar kale haddii ilaahay raali ka noqdo, cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yihiin cabdixakiin maxamuud shirwac iyo cabdixaafid cawir ismaaciil oo barnaamijkaasi wargeysyada inala socodsiinayay. halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idka aan ugu talagalnay bishan barakeysan ee ramadaan. qasaaydkaasi nabi abaan ka ayaan kusoo gabagabeyna baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.
Thank you.